Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu. Dnešním hostem je Petra Ondrušová, Chief Sustainability Officer České spořitelny. Vítám vás tady, Petro.
Dobré ráno.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. My dneska se budeme bavit převážně o omnibusu a co znamená pro banky. Omnibus je vlastně balíček ESG legislativy, který loni navrhla Evropská komise a do konce roku byl přijat. Když jste slyšeli, Petro, první návrhy omnibusu, což je opravdu docela obří změny pro firmy i pro banky, co byla vaše první reakce?
Tak firmy si dovedou poradit asi úplně se vším, ale potřebují mít jistotu vlastně podnikat v prostředí, které je stabilní. A takže první reakce byla podobná asi jako u většiny bank, to znamená úleva v tom smyslu, že bude zjednodušený reporting a budou dána jasnější pravidla. A vlastně pozitivní ohlasy v tom, že Evropská komise se snaží pravidla zpřehlednit a zjednodušit a také, že právě po období těch spekulací dochází k vyjasnění těch pravidel. Nestabilní pravidla totiž nepomáhají nejenom jako nám, bankám, ale pochopitelně ani klientům a nejsou dobré pro celou ekonomiku jako takovou. Na druhou stranu vnímáme z pohledu banky i nejistotu, protože naše regulatorní povinnost, vlastně veškeré naše regulatorní povinnosti zůstávají beze změny. A jako velká banka nadále jsme povinni vykazovat financované emise a další ukazatele podle požadavků evropských regulátorů. Omnibus tedy přináší úlevy pro menší podniky, ale pro nás jako pro systémově významnou instituci se rozsah povinností zásadně nemění. Budeme tedy muset hledat alternativy, jak vlastně data od klientů získávat.
To je asi největší problém získávat ty data, protože z toho, co jste řekla, tak vlastně pro vás jako pro banku se reálně nemění skoro nic.
Přesně tak, souvisí to s tím, co jsem řekla, značná část firem vlastně nemá vůbec žádnou zákonnou povinnost ESG data reportovat, pro nás to představuje reálně výzvu, budeme muset data získávat jinými cestami, ať už prostřednictvím dobrovolných dotazníků nebo přímé komunikace s klientem, anebo i pomocí odhadových modelů. Zvyšuje se tím pochopitelně význam vlastní metodiky sběru dat u nás v bance, která musí být robustní, ale zároveň citlivá právě k možnostem klientů.
Mm-hmm. Narážíte teda na tu realitu, že vlastně jakoby většina firem data nemá, ať už prostě nemá na to kapacitu nebo nepřijde, je to jako důležité téma?
Já bych řekla, že to je takový mix, že vlastně pro spoustu opravdu těch menších firm je to velmi náročné kapacitně zvládat reportování, sběr dat. Asi to období, které předcházelo, kdy se vlastně firmy připravovaly na reporting a orientovaly se vlastně, co ten reporting znamená, co to obsahuje, jaké oblasti bude zahrnovat, protože jednoduše zkratkovitě jenom uhlíková stopa to není. Je tam spousta oblastí, jsou tam sociální témata a vlastně firmy, ty menší, pokud se bavíme o nich, doopravdy nemají robustní reportovací architekturu, která by pomohla vlastně veškerá ta data jenom sebrat a odreportovat. A to, že pro některé firmy to zatím ještě není téma, to je také realita. Ale myslím si, že tak, jak se prostě svět mění a tak, jak vnímáme to, co se děje kolem nás, tak každá firma, pokud se udržitelně fungovat do budoucna, tak si v tomto svoji cestu bude muset najít. Protože tady je asi důležité říct, že ESG reporting vlastně, nebo ESG jako takové, není jenom o tom reportingu, ale je to v podstatě o tom fungování jako takovém, o tom udržitelném fungování, je to hlavně o řízení rizik.
Vlastně na tohle se asi docela často zapomíná, na tenhle pohled, že jako to ESG se často jako směšuje s tím, že to je pouze reporting, že to je vlastně taková ta hodně velká administrativní zátěž a činnost, ale jako asi vysvětlovat to těm firmám přesně z toho pohledu, že vlastně když nebudou mít nastavené ty strategie, vlastně nebudou řešit ty klimatická rizika i jejich dopady vlastně na životní prostředí, tak dlouhodobě to je vlastně jako k nepřežití jako pro tu danou firmu, pro ten daný biznis.
Přesně jak říkáte, jako bohužel se skrze ty regulace a to, co se valilo na firmy, ať už malé, velké, střední, tak to dostalo takovou neúplně pozitivní konotaci a právě se i ESG spojuje jenom s tím reportingem a s tou byrokracií, která je zatím. Ale doopravdy udržitelnost tady s náma byla odjakživa, jenom se jí možná neříkalo těma zkratkama, kterou ji vlastně nazýváme dneska, ale je to v podstatě o stabilním fungování, o dlouhodobém stabilním fungování a to tak jako každá firma má postavenou svoji strategii, svůj business model, tak v podstatě do ní musí teď integrovat ESG rizika a řízení vlastně těchto ESG rizik.
A když snažíte se to, předpokládám, jako s firmami komunikovat a vysvětlovat jim to přesně, že to není jenom ten reporting, jako slyší na to relativně, na tuhle tu stránku věci?
Já myslím, že asi základní nebo zásadní vlastně, co to může ovlivnit, je právě ta komunikace kolem ESG. Ne tady strašit lidi byrokracií a reportingem, ale doopravdy bavit se s klientama a obecně o tom, že je to o podstatě našeho fungování, ať už z pohledu klimatického fungování, ať už z pohledu sociálních aspektů, protože víceméně zapomínáme na to, že chceme fungovat dlouhodobě. Řekla bych, že to je ano o vysvětlování, co vlastně udržitelnost znamená a je to o tom dlouhodobém fungování, že to není jenom o reportingu, ale vlastně o business modelu, o tom, aby firma fungovala dlouhodobě, prosperovala. My jako Česká spořitelna se snažíme opravdu být partnerem našich klientů k tomu, aby budovali dlouhodobou prosperitu, byli finančně zdraví a byli připraveni. Snažíme se pomáhat jim budovat jejich odolnost a připravovat je na lepší budoucnost. A řízení rizik se stává nedílnou součástí aktivit každé firmy a i jednotlivce v podstatě, pokud se bavíme o nějakých fyzických rizicích. Takže vlastně se ta doba mění a to, jakým způsobem komunikujeme o těch tématech, je klíčové. Myslím si, že používat zkratky ESG tomu nepomáhají, ale pokud se s někým bavíte o tom, že musíte zlepšit jeho energetickou náročnost, jeho budovy, skladů, provozoven, ve kterých ty firmy fungují, tak pochopitelně to je záležitost, kterou řeší každý podnik a jenom taková ta přesmyčka, že to je přesně ta udržitelnost a že je toto téma, se kterým chceme pomáhat, tak tam potom vám otvírá tu cestu. Mm-hmm.
Ještě když se vrátím zpět k těm datům, jak jsme se bavili na začátku, znamená, že narážíte na tu realitu, že firmy často data nemají. Jaká data vy vlastně od těch firm potřebujete? Co je vlastně takový jako základ?
Tak my určitě potřebujeme, ať už data, která se týkají uhlíkové stopy, vlastně spotřebu energií, nakládání s odpady, v případě můžeme čerpat nějaké environmentální certifikace, pokud ty firmy mají, jsou to klimatická rizika a tranziční plán vlastně klienta v závislosti na odvětví, ve kterém ta firma podniká a funguje. Jsou to vlastně základní informace o řízení ESG agendy ve firmě a zároveň i sociální aspekty, etický kodex, práce zaměstnanců a určitě i dodavatelský řetězec. Mm-hmm.
Dá se říct, kde se to daří dobře a kde naopak je jakoby největší boj ta data získat?
Tak určitě největší boj je na straně získání vlastně té uhlíkové stopy a výpočtu uhlíkové stopy. Tam bych řekla, že to je asi to nejtěžší, mm-hmm. protože spousta firm vlastně neví, jak spočítat, nemá na to ten aparát, o kterém už jsem mluvila a to je asi potom pro nás to nejtěžší. Vlastně to je takový ten základ, který potřebujeme. U těch sociálních témat tam ta firma funguje, takže tam je ta data jednodušší získávat, mm-hmm. ale měření té uhlíkové stopy vlastně ne. Na druhou stranu my se snažíme klientům pomáhat tím, že máme kalkulačky pro výpočet uhlíkové stopy a podobně.
Mm-hmm. Jsem si právě říkala, že dneska i ta dostupnost těch kalkulaček, i když samozřejmě ta úroveň je asi na trhu jako různá a vyznat se v tom je asi taky problém, ale asi v tomhle funguje u vás, že nějaké poradenství, jako které těm firmám dáváte.
Ano, Česká spořitelná vlastně má téma udržitelnosti ESG zakomponované do svého poradenství a jsme schopni vlastně klientům s touto tematikou pomoct, ať už naměřit uhlíkovou stopu nebo říct, vlastně dáte návod.
Vrátím se ještě jednou k té edukaci. Zmiňovali jsme tady, že je hrozně důležité komunikovat to správně. Dá se říct, co funguje nejlépe právě na ty skeptické podnikatele, nebo jak jim to vlastně jakoby nejlépe vysvětlit firmám?
Já myslím, že nejlépe funguje, když se s tím klientem bavíte o tom, co je pro něj podstatné. A každá firma má vlastně nějaký obchodní model, má nějaký záměr, má nějakou ambici, má nějakou vizi. A pohybuje se v nějakém prostředí. A my pevně věříme, že díky poradenství, které našim firmám a jednotlivcům poskytujeme, dokážeme doopravdy pomoci budovat jejich odolnost a finanční zdraví. A když se zaměřím na firmní klientelu, korporátní klientelu, tak je to o udržení konkurenceschopnosti. Je to vlastně o udržení pracovních míst pro jejich zaměstnavatele, což je ten sociální aspekt a jsou to potom různé regionální a komunitní aspekty, které to má, pokud ten vlastně daný podnikatel, daná firma začne řídit ta ESG rizika. Takže já říkám, jak už jsem zmínila, ta komunikace musí být srozumitelná a hlavně cílená na to, v jakém prostředí ten daný podnikatel, ta daná firma se pohybuje a co je vlastně pro něj zásadní, protože prosperovat ve finále, věřím, chce každý, dlouhodobě fungovat taky A já tak vždycky říkám, že nenechat se zmást a stáhnout tou byrokracií a zkratkami, ale a tou tíhou toho tématu jako takového, ale reálně možná trošku zapojit selský rozum a dívat se na to, co je pro mě důležité, a tam je cesta.
A děje se asi ale i to, že vám třeba ta firma opravdu ta data nedá, co potom s tím, že vlastně vaše povinnost jako banky zase řídit ta rizika, vy musíte reportovat vlastně ECB nebo European Banking Authority a podobně.
Tak my se klientům snažíme pochopitelně, nebo snažíme, my musíme vysvětlit, že ta data potřebujeme, snažíme se jim pomoci v tom, jaká data sbírat a jak to udělat. My jako banka vlastně máme povinnost ta data od klientů sbírat, jak už jste řekla, máme na to dotazníky, které se snažíme zjednodušovat a provádět vlastně toho klienta tím dotazníkem, aby bylo srozumitelné, proč, za jakým účelem a co vlastně má do toho dotazníku psát. A to je vlastně ta cesta edukace, která je někdy náročnější, někdy menší. Na druhou stranu spousta firem už v té oblasti udržitelnosti podniká v tom smyslu, že v kontextu environmentálních změn vyvíjí třeba nové technologie nebo angažuje se, vlastně má na tom postavený svůj business model, tak tam je to pochopitelně jednodušší. Pro menší firmy je ten reporting zátěž, ale snažíme se jim ulevit.
A třeba ty tranziční plány, jak jste zmínila, je to jako obvyklé celkem, že to firmy jako už dneska mají, protože vlastně ta povinnost asi myslím teď po omnibusu nebude.
Je to obvyklé u těch firm, které jsou povinni sem reportovat a které jsou vlastně povinni ten tranziční plán vytvářet, stejně tak jako jsme my jako banka. U těch ostatních ten tranzitní plán zatím úplně není na pořadu dne, ale já pevně věřím, že tou správnou komunikací a tím dlouhodobým výhledem a dlouhodobým fungováním ty firmy přimějeme k tomu, aby časem vlastně i ten plán si vytvořili.
Mm-hmm. Ještě jste tady zmínila vlastně ty dotazníky, které se snažíte vlastně jako s firmami i pomoci vyplňovat. Teď vlastně po omnibusu je kladen velký důraz na takzvaný dobrovolný standard, což je vlastně jakýsi jednodušší reporting, kde není tolik těch vlastně datových bodů, celkově ta struktura je o hodně jednodušší. Vlastně původně byl určený pro ty menší firmy, teď se zdá, že se to stane standardem vlastně i pro ty větší. Myslíte, že se to stane opravdu standardem třeba i pro vás, že i vy budete vlastně po firmách chtít jakoby zhruba tu strukturu, která je vlastně dneska v tom dobrovolném standardu, že to je něco, čeho se budete držet?
Já myslím, že VSMI standard nebo ten dotazník má určitě šanci stát se společným základem. Určitě nedokáže pokrýt všechno, ale může výrazně snížit chaos kolem právě různých dotazníků, protože každá banka, nebo je tady dotazník, který se snaží používat všechny banky, nicméně také každá banka má svoji matku v zahraničí, tak ta má ještě nějaké další požadavky, takže unifikovat jeden dotazník pro celý bankovní trh vlastně není ani moc reálné. Nicméně v souvislosti s tím VSMI standardem myslím, že opravdu může být společný základ, zjednoduší to vlastně ten reporting a my i v rámci skupiny Erste zvažujeme přizpůsobit náš ESG dotazník pro firmy a korporátní klientelu právě na tento standard.
Mm-hmm. To znamená, že běží i nějaká jednání jakoby s matkou, aby se právě touhle cestou šlo.
Ano, určitě. Mm-hmm.
A tady bavíte se, předpokládáme, v rámci České bankovní asociace, jestli podobně teda komunikují vlastně se svými matkami i ty ostatní banky, jestli by to mohlo jít touhletou cestou, anebo...
Určitě. Debata na úrovni bankovního sektoru právě probíhá na úrovni České bankovní asociace. Cílem je, aby firmy nebyly zahlcené různými požadavky, abychom vlastně měli dostupné informace zároveň, které ale jsou důležité pro rozhodování financování té dané společnosti. Takže ano, bavíme se i na úrovni ČBA, jak vlastně ty dotazníky zjednodušit a na jaký standard v uvozovkách přejít. Zároveň i Česká národní banka po nás ty data regulátor, jak už jste zmínila, takže ty diskuze nejsou jednoduché, ale probíhají.
Mm-hmm. A třeba Česká národní banka a regulátor po vás chce ještě jakoby další data, jakoby, že to vlastně nepokryje třeba to SMI. Asi, předpokládám.
To nepokryje, to bohužel nepokryje, to by byla výhra, ale proto, jak už jsem zmiňovala, se snažíme získávat ta data od klientů nejenom skrze dotazníky jako takové, ale i v průběhu udržování vlastně vztahu s těmi klienty je strašně důležité zvědomovat si tu podstatu toho fungování, vlastně dívat se na to, jak firma je nastavená a z toho se dá spoustu věcí vlastně do toho dotazníku vyplnit, a nebo předpokládat, a to už jsem mluvila o nějakých těch odhadových modelech, které případně můžeme používat.
Mm-hmm. Jste tady ještě vlastně zmínila, že vždycky se, když se řekne ESG, tak se vždycky kladl důraz vlastně na to Ečko, ale trošku jsme pomíjeli Sko, Gčko, to znamená ty sociální věci a governance. Jestli to můžete třeba i vysvětlit jakoby za spořitelnu, kde jsou pro vás vlastně ty priority v rámci ESG a co si teda představit pro tím Skem a Gčkem, jestli to není jenom prostě jakoby dorovnávání mužů, žen a podobně, což je tak většina, co si většina lidí jakoby představí.
Dobře, velmi ráda. Já si myslím, že právě celá udržitelnost a ESG je strašně důležité balancovat, aby to nebylo jenom ohledně té environmentální části. My máme v rámci strategie udržitelnosti v České spořitelně nastavené 3 dopadové oblasti. Je to silnější banka, silnější klient a silnější společnost jako taková. A vlastně ve všech těch 3 dopadových oblastech se snažíme nebo máme zastoupené konkrétní aktivity ze všech 3 částí toho environmentálního, social a i governance pilíře. Když se ptáte cíleně na ty sociální aspekty, tak to jsou věci, které jsou dovnitř do banky, kdy máme celou strategii kolem diverzity a inkluze, kde to není jenom o vyrovnávání pozic mužů a žen na těch manažerských pozic, byť je to jedno z témat, které řešíme, ale je to vlastně o budování inkluzivního prostředí pro všechny naše zaměstnance, zaměstnankyně, tak aby se cítili bezpečně v rámci naší společnosti. Je to určitě o různých zaměstnaneckých skupinách, které dobrovolně zaměstnanci, kolegyně a kolegové vlastně chtějí řešit různá témata, ať už je to zdravotně znevýhodnění, ať už je to flexibilita práce, ať už je to vlastně možnost vrátit se do práce po třeba mateřské rodičovské dovolené bez růstu nějakého pay gapu s tím spojeného. Takže to jsou ty interní věci, které řešíme a zároveň my jako Česká spořitelna máme oddělení nebo celý útvar vlastně sociálního bankovnictví, kde se snažíme sociálním podnikům působícím na trhu vlastně poskytovat ať už edukaci, financování a zvědomovat různá témata právě z té sociální oblasti. Takže si myslím, že náš přesah v tomto je docela zásadní. Máme dceřinou společnost zaměřující se na dostupné bydlení, což je zaměřené právě na bydlení pro ty jako velmi důležité složky infrastruktury státu jako takové. Takže ty sociální aspekty nebo CSR jako takové je toho nedílnou součástí. Máme spoustu programů, ať už jsou to silnější hybatele, celkově naše silnější regiony, kde se vlastně bavíme o indexu regionů a o tom, kde ten region má silné stránky, v čem by mohl zabrat, nebo jaká je tam komunita. To jsou vlastně všechno věci, které do toho sociálního aspektu patří. A tak, jak jsem zmiňovala ty dopadové oblasti, tak vlastně silnější klient, silnější banka a i silnější společnost, tak tam právě záměrně se díváme na to, s jakými celospolečenskými tématy dokážeme pomáhat.
Mm-hmm. Vlastně i v rámci tady toho SK jsme to vlastně trošku nakousli, by měla příští rok, ne vlastně letošní rok, už jsem ještě byla v loňském roce, platit vlastně ta nová směrnice Evropské unie, respektive vejít v účinnost, řešící pay gap vlastně. Předpokládám, že vy jako banka se na to, a nevím, jestli to spadá pod vás, se vlastně na to jakoby taky chystáte, to znamená měření vůbec pay gapu a snaha vlastně jakoby ten očištěný pay gap, to znamená práce stejné hodnoty, nějak vyrovnat.
Určitě, my se tomuto tématu věnujeme už dlouhodobě, takže to, že vejde ta směrnice v platnost, vlastně nemění nic na té aktivitě, kterou my už máme zavedenou, takže ano, pay gap měříme, vykazujeme v rámci celé skupiny RST, nejenom v České spořitelně a pochopitelně se o tom bavíme i na úrovni právě zase bankovní asociace, jak ta směrnice je a bude přiznaná a co to pro banky vlastně znamená.
Mm-hmm. Máte třeba v hlavě, jak vám to vychází u vás?
Já teď konkrétní, nebo pokud se budeme bavit o tom očištěném pay gapu, tak tam myslím, že jsme na tom docela dobře. Jsme tam, řeknu, rozmezí mezi 1,5 až 4%. Pochopitelně ty metodiky, které jsou s tím spojené, to je taky kapitola sama pro sebe. Takže i jsme doufali, že třeba podle CSRD směrnice, tedy Corporate Sustainability Report Directive, podle které velké banky reportují, tak to bude znamenat, že všechny banky budou mít tu metodiku sjednocenou, ale bohužel zase ta směrnice není tak jednoznačně napsaná, takže tam jsou i rozdílné výklady některých částí, tak tam to bude asi taky ještě nějakou práci chtít. Nicméně, když se vrátím k té otázce, tak ano, pay gap měříme, pracujeme s tím a je to téma zvědoměné u nás v bance.
Mm-hmm. Ještě když se vrátím vlastně k celkovému reportingu České spořitelny, dá se říct vlastně, kde jste za ten poslední rok udělali největší posun a co čekáte vlastně do toho roku letošního?
Já si myslím, že jsme největší posun udělali v tom, že jsme i interně našim kolegům vlastně změnili vnímání toho reportingu, nebo aspoň v to pevně věřím, že to taky neberou jenom jako reporting, ale že doopravdy to je příležitost pro nás, pro banku a stejně tak se to snažíme vysvětlovat i klientům. Je to doopravdy zamyslení se a zastavení se nad tím, co vlastně ta firma dělá, co reálně je pro ní materiální, co jí dává smysl a to by měla reportovat, na to by se teda měla zaměřovat a soustředit veškerou svoji aktivitu a potom vlastně reportovat, jaké posuny, jaký progres v těch dílčích aktivitách dělá. Takže to mám pocit, že jsme se zase o kus posunuli oproti tomu prvnímu roku. My jsme vlastně teď ve fázi, kdy finišujeme report za rok 2025 a ta materialita těch témat doopravdy je jasně daná jako strategická oblast nebo strategické oblasti, které ta banka řeší jako taková. Takže já z toho mám radost, je to hrozně náročný a proto, jak jste se na začátku ptala, u nás to není určitě o jednom člověku, jsme obrovská banka a byť někdo může ten report ve finále dělat a snažíme se ho automatizovat a podobně, tak tam je strašně důležitý stakeholder management a vlastně jednotliví vlastníci těch témat, což pochopitelně u těch bank je různé, ale potom přeneseno na ty korporace, to je ještě různorodější podle velikosti a podle zaměření, protože prostě to není jednoduché. No.
Jasně, když se vrátím vlastně ještě jenom k vám, tak u bank to většinou bývá tak, nebo u většiny firm to vlastně je tak, že největší část potom vlastně té uhlíkové stopy nebo toho skoupu tvoří ten skoup 3, že jo, což jsou právě ty emise vlastně těch klientů, čímž předpokládám, že u vás je to podobně.
Určitě ano, skoup 1 a 2, vlastně naše vlastní uhlíková stopa je zanedbatelná, bych řekla, ve srovnání s tím, co financujeme. Ale to neznamená, že se tady tomu tématu nevěnujeme, je to taky nedílnou součástí našich aktivit a máme jasně dané cíle, kam se chceme posunout v našem vlastním provozu. U nás pochopitelně u banky nebo u banky jako takový, tak my, to není jenom o budovách centrály tady v Praze, ale je to vlastně o veškerých našich pobočkách, všude v regionech, v různých lokalitách, budovy s různým stářím, s různou energetickou náročností, takže to taky není jako jednoduchý všechna ta data pozbírat, respektive sběr dat je fajn, ale domlouvat se na tom, jaké plány, kde co můžeme udělat, protože nemovitosti jako takové a štítky o energetické náročnosti je samostatné téma, ale zpátky k otázce, ano, největší vlastně část emisí jsou ty financované emise, naše vlastní uhlíková stopa je s tím zanedbatelná.
Tím se vlastně vracíme úplně na začátek, že proto jsou pro vás vlastně tak důležitá ta data těch klientů a vlastně ta politika vůči nim.
Přesně tak.
Dobře, Petro, přeju všechno nejlepší do letošního roku, ať se vám daří.
Já děkuju Martinu za pozvání a také přeju všechno nejlepší do nového roku.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento podcast a všechny další si můžete poslechnout na platformách, jako je Spotify či Apple Podcast, či na našem YouTube kanálu a budeme se na vás těšit příště naslyšenou.